Συστάσεις νομίζω δεν χρειάζονται για τον καταπληκτικό και το μοναδικό Παναγιώτη Καραϊσκό, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Παναγιώτη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκυ, για ακόμη μια φορά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνεις πάντα και με συγκινείς, γιατί νιώθω κάθε σου κουβέντα και κάθε σου λέξη είναι αληθινή και σε ευχαριστώ. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, για τα υπέροχα λόγια, για όλα τα χρόνια, όχι μόνο τώρα.
Να ξέρεις ότι είσαι ένας από τους αθλητές που έχουμε στην καρδιά μας, όχι μόνο εγώ. Έχεις καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μπεις στις καρδιές των ανθρώπων, γιατί μιλάς μέσα από την καρδιά σου, μέσα από την ψυχή σου. Και σήμερα λοιπόν έχουμε σίγουρα πάρα πολλά να πούμε. Και ξέρεις, όσες φορές έχουμε μιλήσει, στο έχω πει κιόλας, ότι τα λόγια σου είναι τόσο πολύ δυνατά, είναι τόσο πολύ ηχηρά. Η αισιοδοξία παράλληλα ξεχυλίζει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εδώ και πολλά χρόνια τώρα τρέχεις έναν δρόμο που δεν υπάρχουν πλέον αδιέξοδα. Βλέπεις να τρέχεις έναν δρόμο που υπάρχει μόνο το φως. Είναι έτσι?
Έτσι είναι όπως τα λες. Τα αδιέξοδα πλέον έχουν γίνει κάποιες δυσκολίες οι οποίες προσπαθώ να τις ξεπερνάω και να βγαίνω πιο δυνατός. Δηλαδή να παίρνω δύναμη, γιατί εντάξει, και ο δρόμος που έχω επιλέξει τώρα, το τρέξιμο και ο μαραθώνιος, είναι δύσκολο. Αλλά και στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες.
Για όλους μας.
Για όλους μας, έτσι ακριβώς. Αλλά όπως είπες, γενικά είμαι αισιόδοξος πάντα. Προσπαθώ να βρίσκω το καλό κομμάτι σε ό,τι και να συμβαίνει. Οπότε έτσι πορεύομαι στη ζωή μου και έτσι προχωράω και αυτό προτείνω και συνιστώ και στους άλλους.
Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας. Είμαι η Βίκυ Σπύρου, είναι η εκπομπή Extra Sport και εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικόπουλου σήμερα, πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο που είναι στην παραγωγή. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ. Σήμερα λοιπόν τρέχουμε μαραθώνιο μαζί με τον φετινό νίκητη του μαραθωνίου, τον Παναγιώτη Καραϊσκό, και αναρωτιέμαι πώς νιώθεις 48 ώρες μετά από αυτό τον άθλο. Πώς είναι τα πόδια σου, πώς είναι η μέση σου, πώς είναι...
Κοίτα, γενικά το σώμα μου είναι καλά, μπορώ να πω, καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Εντάξει, έκανα ένα μασάζ το πρώτο σήμερα και επειδή, ξέρεις, δεν έχω κοιμηθεί πολύ καλά, έχω μιλήσει πολύ στο τηλέφωνο, έχω βγει σε αρκετές εκπομπές, ξέρεις, μου αρέσει να το κάνω αυτό, αλλά παράλληλα με αδειάζει και λίγο, ξέρεις, ψυχολογικά, οπότε βγαίνει και η κούραση του αγώνα σιγά-σιγά. Αλλά γενικά εντάξει, είναι πολύ ωραία τα συναισθήματα, είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ικανοποιημένος, απολαμβάνω τη στιγμή, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Πάντως νιώθω ότι εσείς οι μαραθωνοδρόμοι το έχετε τερματίσει, δηλαδή νιώθω ρε παιδί μου ότι επειδή κάνετε και πολλά χιλιόμετρα, κούραση πάρα πολύ και καθημερινά έτσι, γιατί για να μπορείς να βγάλεις ένα μαραθώνιο, πρέπει και καθημερινά να κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Έχεις μάθει να ζεις...
Κουρασμένος.
Κουρασμένος, ναι.
Έτσι ακριβώς, ανεξαρτήτου επίπεδου δηλαδή. Όλοι όσοι έχουν πάρει απόφαση να ασχοληθούν με αυτό, αφιερώνουν πολλές ώρες και στο τρέξιμο και στην αποθεραπεία, στις διατάσεις. Οπότε μαθαίνουν και κάποιοι δηλαδή που δουλεύουν παράλληλα να πηγαίνουν κουρασμένοι στη δουλειά τους ή να πηγαίνουν πιο ξεκούραστοι από το να μην έχουν κάνει προπόνηση τρέξιμο. Έχω ακούσει και αυτό από πάρα πολλούς.
Αυτό ισχύει.
Οπότε και εγώ όταν δούλευα το θυμάμαι ότι παρόλο που μπορεί να ήμουν στη δουλειά μετά από όταν έκλεινα το μαγαζί τελειωμένος, μία ώρα ξέρω εγώ το βράδυ, και έλεγα πώς θα πάω να τρέξω τώρα. Και έβγαινα να τρέξω μία ώρα, παιδιά, και ήμουνα πολύ καλύτερα από πριν.
Ναι, βέβαια, γιατί ξεκουράζεσαι μέσα από την κούραση ουσιαστικά, έτσι, γιατί έτσι έχεις μάθει. Νιώθεις λοιπόν ότι σε έχει κάνει έτσι πιο ανθεκτικό πλέον ο μαραθώνιος στον πόνο, στην απογοήτευση, στους τραυματισμούς, το νιώθεις, συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Σίγουρα, κάθε χρονιά και κάθε προετοιμασία και κάθε νέα πρόκληση και νέα πράγματα που έρχονται. Εγώ τώρα φαντάσου προερχόμουν από μια χρονιά που έκανα σε όλες τις αποστάσεις, βασικά στις βασικές μου αποστάσεις στο μαραθώνιο και στην μαραθώνια ατομικά ρεκόρ και στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Και μετά από το ευρωπαϊκό μου βγήκε ένας τραυματισμός πολύ σοβαρός, οστικό είδημα με κοιλιακό προσαγωγό, το οποίο με φόβησε πάρα πολύ, με στρέσαρε πάρα πολύ, αμφιβολία αν θα μπορέσω να προλάβω να ξεκινήσω προετοιμασία για το μαραθώνιο της Αθήνας που ήταν ο στόχος της χρονιάς. Αλλά όλο αυτό που λες μέσα από την εμπειρία και από τα χρόνια, αλλά και από την προηγούμενη ζωή και πώς έχει διαμορφωθεί όλο αυτό και πώς έχει γίνει, προσπάθησα και το διαχειρίστηκα, έκανα σωστές κινήσεις, όχι βιαστικές και σπασμωδικές έτσι και να μου κοστίσει, αλλά και με τύχη θα πω. Γιατί παίζει και η τύχη μέσα
σίγουρα
σε όλα αυτά.
Παίζει πάρα πολύ ρόλο η τύχη.
Αλλά στοχευμένα με ασκήσεις, φυσικοθεραπείες. Την προπόνηση τη διαμορφώσαμε με τον προπονητή μου, τον Σταύρο τον Καρέ, έτσι ώστε να είμαστε safe και σίγουροι και να μην ρισκάρουμε για να γίνει κάτι χειρότερο στον τραυματισμό. Οπότε αυτό που λες ισχύει, ναι, η εμπειρία με έχει κάνει όντως πιο ανθεκτικό και πιο έτσι, σκληρό.
Πιο σκληρό, ναι. 2-20-10 ο φετινός χρόνος, δεν ξέρω, είσαι ικανοποιημένος?
Είμαι πολύ ικανοποιημένος με το χρόνο και με την απόδοσή μου φέτος. Δυστυχώς ήμουνα σε κατάσταση καλύτερη από πέρυσι. Δυστυχώς το λέω γιατί δεν επέτρεψαν οι συνθήκες ηγετικές να κάνω έναν καλύτερο χρόνο που μπορούσα στα πόδια μου. Πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο από πέρυσι, που είναι το ρεκόρ μου της διαδρομής, που βγήκα δεύτερος. Αλλά εννοείται ότι είμαι χαρούμενος που βγήκα πρώτος και με έναν ικανοποιητικό χρόνο για τις συνθήκες.
Τι είναι αυτό, αλήθεια, που μετράει για σένα περισσότερο? Ο τερματισμός, όλη αυτή η διαδρομή, όλα όσα βιώνεις στη διάρκεια αυτών των 2 ώρων και 20 λεπτών που έκανες φέτος?
Κακά τα ψέματα.
Σε ενδιαφέρει μόνο ο τερματισμός, να πεις ότι ό,τι και να είναι, ας τερματίσω?
Σίγουρα. Έτσι ξεκινάω με αυτό που είπες τώρα στο τέλος. Δηλαδή, κάνω το σταυρό μου. Λέω, δόξα τω Θεώ, έχουν πάει όλα καλά, η προετοιμασία. Είμαι υγιής στην εκκίνηση. Θέλω να τερματίσω υγιής και από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει. Θα παλέψω για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να παλέψω με τις δυσκολίες, με τα απρόπτα, με όλα. Αυτό έχω σαν μοτίβο στο μυαλό μου, σαν μότο και πηγαίνω. Αλλά σίγουρα όταν συνδυάζεται και με ένα, κακά τα ψέματα, με μια πρώτη θέση, με ένα ρεκόρ, με μια καλή εμφάνιση, με ένα καλό πλασάρισμα, σίγουρα είναι το πιο ιδανικό σενάριο.
Σε απογειώνει αυτό πραγματικά. Και σε αυτή τη, λοιπόν, την φετινή έτσι, διαδρομή προς το Καλλιμάρμαρο, υπήρξε κάποια στιγμή που σε σημάδεψε, έτσι, κάποια σκέψη ίσως?
Το ξαναείπα, φέτος ήταν ένα μοναδικό έτσι, πράγμα που με συγκίνησε πολύ και με μπούσταρε στη διαδρομή. Ήταν σε διάφορα σημεία μετά το 300 χιλιόμετρο, εκεί που είναι και το δύσκολο κομμάτι της διαδρομής, όχι από θέμα κλίσης, γιατί είναι κατηφορικό, αλλά από θέμα κούρασης, επειδή κουβαλάς πριν τα 30 χιλιόμετρα στην πλάτη σου τα δύσκολα. Ήταν μαζεμένα παιδάκια ανά δεκάδες, ανά χιλιόμετρο, και φωνάζανε ρυθμικά το επώνυμό μου.
Φοβερό θα είναι αυτό.
Ήταν, ναι, μου σηκώνεται και τώρα η τρίχα δηλαδή. Ανατρίχιαζα, πέρναγε έτσι ένα ρεύμα από μέσα μου, και εκεί που ήμουν κουρασμένος και καταβεβλημένος, κατευθείαν φρεσκαριζόμουν με το που γινόταν αυτό. Και για 2-3 λεπτά δηλαδή ήμουν λες και είχα ξεκινήσει μόλις να τρέχω. Και μου έμεινε έτσι, ξέρεις, πολύ έτσι, αυτό μου άρεσε.
Άρα τώρα τρέχοντας λοιπόν, θα έλεγες ότι μένεις στο τώρα, μια και μιλάμε για σκέψη, μένεις στο τώρα δηλαδή στη διαχείριση του ρυθμού, ή ταξιδεύει ο νους αλλού?
Κοίτα, φέτος ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος για τη διαχείριση του αγώνα. Ήθελα να το πάω ακριβώς έτσι όπως το είχαμε σχεδιασμένο με τον προπονητή μου. Άλλαξε το πλάνο μετά τον ημιμαραθώνιο, βασικά λίγο πριν τον ημιμαραθώνιο, γιατί είδα ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν για το χρόνο που είχαμε τον αρχικό στο μυαλό μας. Οπότε πήγα λίγο πιο safe, ένα πιο χαλαρό πέρασμα, και να τερματίσω πιο δυνατά το δεύτερο που και βγήκε. Οπότε ήταν κάθε μου βήμα ελεγχόμενο, κάθε χιλιόμετρο, δηλαδή σκεφτόμουν το αυτό το χιλιόμετρο πρέπει να πάει τόσο. Πήγαινε τόσο, δηλαδή συμπλήν ένα δευτερόλεπτο. Οπότε ήμουν πολύ
ακριβώς στο πλάνο που είχατε χαράξει με τον προπονητή σου. Το μυαλό σου τώρα, Παναγιώτη, πώς το εκπαιδεύεις να μένει έτσι καθαρό και να μην λυγίζει?
Εννοείς κατά τη διάρκεια του...
Στη διάρκεια του αγώνα, γιατί σίγουρα πολλές προκλήσεις, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να σου περάσει από το μυαλό στα μάτα.
Πάρα πολλές.
Πώς το
η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα μου πέρασε ελάχιστες φορές. Μπορεί να ήταν και 2-3. Αλλά όχι, όχι, δεν μπορώ άλλο, θα σταματήσω. Ότι, όχι, λες να μου έρθει κάτι και να μην αντέξω. Κάπως έτσι, ξέρεις. Κάποιες αμφιβολίες και κάποιοι φόβοι που έρχονται. Εντάξει, αυτό εκπαιδεύεται σε όλους, πιστεύω, στην προετοιμασία. Γιατί έχεις περάσει από πολλά χιλιόμετρα, πολλές ώρες, καταπώνηση, θυσίες, με βροχή, με ζέστη, με υγρασία. Οπότε αυτό έχει εκπαιδευτεί εκεί πέρα, και όταν έρχεται, αυτό στην ουσία έτσι γίνεται, το εκπαιδεύεις στην προπόνηση για όταν έρθει την ημέρα του αγώνα να είναι γνώριμο και να μπορείς να το ξέρεις δηλαδή. Να μην σου έρθει κάτι το οποίο δεν το έχεις νιώσει.
Σωστά.
Στην προπόνηση και πεις, όχι, τι είναι αυτό, κάτι καινούριο και δεν μπορέσεις να το διαχειριστείς.
Γενικώς δεν δοκιμάζεις τίποτα αν δεν το έχεις κάνει πιο πριν.
Έτσι ακριβώς.
Είτε φαγητό λέγεται αυτό,
οτιδήποτε ακριβώς.
Είτε παπούτσι, είτε ρούχο.
Είτε συμπλήρωμα, τίποτα. Όλα.
Μάλιστα. Αυτός ο μαραθώνης εδώ στην Αθήνα ήταν αριθμητικά
ο 12ος.
Ο 12ος.
Ο 12ος τερματισμός μου, ναι, και συμμετοχή μου.
Εκ των οποίων έχεις ανεβεί 6 φορές σε βάθρο. Mm-hmm. Έτσι, 2 πρώτες, 2 δεύτερες, 2 τρίτες.
Σωστά.
Αυτό λοιπόν τι υπόσχεται για το μέλλον, αλήθεια?
Να πω την αλήθεια ότι είπα πριν τον αγώνα, έτσι συζητάγαμε με τους γονείς μου και αυτά, ότι άμα έρθει πρώτη θέση, καλοδεχόμενο όποια θέση και αν έρθει, να είμαστε υγιείς, αλλά άμα έρθει πρώτη θέση, λέω, συμπληρώνω δύο τρίτες, δύο δεύτερες, δύο πρώτες. Οπότε το puzzle έχει συμπληρωθεί και κατάλαβες. Όχι ότι έχει κλείσει ο κύκλος, εννοείται. Λέγαμε και με τον προπονητή μου χθες, συγγνώμη, ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης αρκετά. Γιατί με ρώτησε κάποιος πόσα χρόνια ακόμα πιστεύεις ότι θα το κάνεις. Και τους λέω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω τώρα. Αν θα είναι δύο, αν θα είναι τρία, αν θα είναι πέντε.
Όσο αντέχεις. Όσο αντέξεις.
Όσο αντέξω και ψυχικά και σωματικά έτσι, να το κάνω σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχω βάλει ημερομηνία λήξης. Ξέρω ότι έχω περιθώρια βελτίωσης, οπότε θα κυνηγήσω ακόμα τα όρια μου.
Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ο μαραθώνιος είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος, ένας πολύ επίπονος αγώνας. Αλλά γνωρίζουμε συνάμα ότι στη ζωή σου έχεις δώσει επίσης πάρα πολύ δύσκολους και προσωπικούς αγώνες. Και να ρωτιέμαι, νιώθεις ότι οι αγώνες αυτοί πριν που προηγήθηκαν σε δυνάμωσαν για αυτούς που τρέχεις σήμερα?
Εντάξει, σίγουρα. Αυτό που έχω ζήσει και αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου με έχει κάνει δυνατό και αντιμετωπίζω πράγματα τώρα, δηλαδή στην τωρινή μου ζωή, να το πω έτσι, διαφορετικά και με πιο αποφασιστικότητα, να το πω πιο τόλμη, πιο αισιοδοξία. Οπότε, ξέρεις, όταν έχεις περάσει κάτι αρκετά δύσκολο και έχεις βγει από αυτό καλά, μετά ό,τι και αν σου συμβεί, που είναι κάτι υγιές, δηλαδή που ασχολούμαι με το τρέξιμο, δηλαδή σκέφτομαι, εντάξει, τι μπορεί να μου συμβεί ρε εσύ, okay, μπορεί να γίνει κάτι κακό και να μην βγει αυτό που περιμένω. Εντάξει, μην είσαι αχάριστος, έχεις κερδίσει τη ζωή. Θα έρθει κι άλλος αγώνας.
Έχεις γνωρίσει λοιπόν το σκοτάδι, οπότε ό,τι και να γίνει πλέον είναι διαχειρίσιμο.
Έτσι.
Λοιπόν, επειδή όντως τα τελευταία χρόνια μιλάς ανοιχτά για όλη αυτή την περιπέτεια που είχες στα νεανικά σου χρόνια με τα ναρκωτικά και αυτό βεβαίως κάθε φορά που το κάνεις εγώ νιώθω ότι έχει έναν ιδιαίτερο έτσι, συμβολισμό. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η εξωτερήκευση βοηθάει, τη θέλεις, την επιδιώκεις πλέον?
Κοίτα να δεις, κάθε φορά δεν κουράζομαι γενικά να το λέω. Σήμερα πρέπει να το έχω πει, να το έχω συζητήσει πάνω από 10 φορές, ή σε ραδιόφωνο ή σε τηλεόραση, να έχουμε αναφερθεί τέλος πάντων. Ναι. Με βοηθάει και εμένα, εννοείται. Και το παρατήρησα ειδικά τις πρώτες φορές, έτσι, πριν κάποια χρόνια που το επικοινώνησα μέσω της εταιρείας μου, της Puma, με ένα βιντεάκι και το είπαμε δημόσια. Ότι και για μένα ήταν έτσι μια ανακούφιση και μια.
Και μια λυτρωσέ.
Ακόμα δέσμευση, να το πω έτσι. Γιατί δεν είναι ωραίο και δεν είναι σωστό βασικά για εμένα να ξεχνάμε που ήμασταν και ποιοι ήμασταν γενικά. Γιατί άμα το ξεχάσεις, πιστεύω είναι πολύ εύκολο να ξαναπάς εκεί. Οπότε ξέρεις, όποτε το λέω και το ξαναλέω. Εντάξει, μπορεί κάποια στιγμή σήμερα να σου πω ότι άμα με ξαναπάρουν άλλα 2-3 τηλέφωνα μετά να μιλήσω πάλι γι' αυτό, θα σου πω ότι εντάξει, μπορεί όντως να με κουράσει. Γιατί όντως κουράστηκα, πέρασε ολόκληρη μέρα και μου βγήκε μια κούραση, όχι ότι κουράζομαι να λέω.
Σε ελευθερώνει λοιπόν όμως, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω και ανθρώπινα, έτσι με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσεις. Έχεις προχωρήσει, έχει αλλάξει η ζωή σου, είναι πλέον σε άλλο μονοπάτι. Υπάρχει φόβος, μήπως ξυπνήσουν παλιές σκιές? Και είναι και ανθρώπινο δηλαδή αυτό.
Κοίτα, μετά από τόσα χρόνια, 15 χρόνια καθαρός, μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι όχι. Και πλέον έτσι πως έχει διαμορφωθεί η ζωή μου και όπως είμαι. Βέβαια δεν θέλω να το ξεχνάω ποτέ και θέλω να το συζητάω, θέλω να είμαι γενικά γύρω στο κομμάτι αυτό, να βοηθάω κόσμο, γιατί με βοηθάει και εμένα να είμαι καλύτερος άνθρωπος και με γεμίζει κιόλας, κατάλαβες, δεν είναι ότι... Αλλά εντάξει, όχι για εμένα, δεν το φοβάμαι αυτό που λες. Όχι.
Γυρίζοντας έτσι λίγο πίσω το χρόνο, χωρίς να σταθούμε έτσι σε λεπτομέρειες, θέλω να μας πεις ποια ήταν η στιγμή εκείνη η οποία σε ταρακούνησε. Το σημείο δηλαδή που είπες μέσα σου ότι εγώ πλέον δεν το αντέχω, δεν θέλω να βλέπω τον Παναγιώτη έτσι, οπότε πρέπει κάτι να κάνω και να αλλάξω ρότα.
Τρία πράγματα ήταν έτσι πολύ δυνατά μέσα στα 6 χρόνια της ζωής μου μέσα στη χρήση. Το πρώτο ήταν έτσι που ήταν και πολύ κοντά. Τα 2 πρώτα χρόνια με είχαν πιάσει με μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Είχαν έρθει σπίτι μου αστυνομίες, εισαγγελείς, ένταλμα, χειροπέδες, ξέρεις, όλο αυτό ήταν πολύ δυνατό ταρακούνημα και μπροστά στους γονείς μου τώρα να λιποθυμάει η μητέρα μου. Άσχημες εικόνες. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ τότε όχι για μένα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμουν και υπό την επίρρεια, άλλα μυαλά τότε. Απλά επειδή στεναχωρέθηκαν οι γονείς μου. Έλεγα τι φταίνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, επειδή εγώ είμαι χαζός. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο δυνατό ταρακούνημα. Μετά κατά τη διάρκεια, γιατί συνέχισα, δεν ήταν ότι αυτό με έκανε να σταματήσω. Έχασα δικούς μου ανθρώπους. Έβλεπα δηλαδή και άτομα να πεθαίνουν εκεί μπροστά μου και γνωστούς μου και φίλους και κάποιον που μπορεί να γνώρισα και μετά έμαθα ότι ο τάδε πέθανε από στον ύπνο του. Οπότε αυτό ήταν πολύ συχνό και αυτό ήταν δυνατό ταρακούνημα. Σε έπιανε μέσα σου ένα άγχος, παρόλο που ήσουν από την εμπειρία, έλεγες όχι, μπορεί να συμβεί και σε μένα. Και μετά ένα τρίτο δυνατό ταρακούνημα ήταν στα τελευταία, έτσι πριν κόψω και το πάρω απόφαση να μπω στο πρόγραμμα απεξάρτηση του ΚΕΘΕΑ, που είχα φτάσει κι εγώ σε μια φάση σπίτι, θυμάμαι, από υπερβολική δόση, που αν δεν ήταν εκεί η μητέρα μου, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει για να με συνεφέρει.
Όλα αυτά γίνονται στην ηλικία.
Ξεκίνησα στα 15 μισό.
Στα 15.
Και σταμάτησα 21 χρονών.
Εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή είχαν περάσει κάποια παιδιά από το ΚΕΘΕΑ και μου είχαν μιλήσει και είχαν πει και εκείνη τη δική τους ιστορία και το πόσο εύκολο τελικά είναι να βρεθείς σε αυτόν τον κόσμο χωρίς καν να το πάρεις είδηση. Εσύ πώς μπήκες, αλήθεια?
Ακριβώς, είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό των γονέων περισσότερο, γιατί εντάξει, οι γονείς πρέπει να έχουν το νου τους στα παιδιά, να μην έχουν στο μυαλό τους δηλαδή ότι το παιδικό με το παιδί δεν θα το πάθει ή δεν πρόκειται να πιει ναρκωτικά ποτέ. Μπορεί να τύχει σε οποιαδήποτε οικογένεια, μακάρι να μην τύχει σε καμία, αλλά το λέω πραγματικά γιατί έχω δει πολλά περιστατικά και από την εμπειρία μου και από όταν ήμουν και εγώ στη φάση της θεραπείας. Έτσι έγινε και σε μένα. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν μου είχε λείψει κάτι. Δεν είχα δηλαδή ούτε, όχι ότι ήμασταν πλούσιοι, απλά δεν είχα στηρίχθει κάτι από την οικογένειά μου και τα σχολεία μου και τα φροντιστήριά μου και το τζούντο μου
και ποδόσφαιρο, νομίζω,
και ποδόσφαιρο, ναι, και εκκλησία και κατηχητικό και τα φαγητά μου, δηλαδή δεν είχα κάτι.
Ήσουν ένα παιδί προσγειωμένο.
Προσγειωμένο, ναι.
Με την οικογένειά σου.
Έτσι, αγαπημένη. Εντάξει, υπήρχε αυτό που στη δικιά μου οικογένεια και στη δική μου περίπτωση που το έχω πει αρκετές φορές. Δεν λειτουργήσε σωστά και είχε αντίκτυπο σε εμένα. Ναι. Ήταν ότι είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, που αυτό εντάξει δεν παίζει ρόλο, και δεν είχαμε πολύ ουσιαστική επικοινωνία.
Ναι.
Οπότε ήμουνα και εγώ κλειστός χαρακτήρας. Ήμουνα και άνθρωπος που τα κράτουσα μέσα μου. Συσσωρεύτηκαν πολλά μαζί. Δοκίμασα μια φορά να πιω ναρκωτικά. Είδα ότι αυτό κουκουλώνεται και δεν το νιώθω. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να πάω εκεί και να μπλέξω.
Και έτσι λοιπόν, κάνοντας τον απολογισμό σήμερα, τι είναι αυτό το οποίο δεν θα ήθελες να θυμάσαι από αυτές τις μέρες, από αυτά τα χρόνια, Παναγιώτη?
Εντάξει, να πω την αλήθεια, 6 χρόνια τίποτα δεν θα ήθελα να θυμάμαι, αλλά πολλές φορές φέρνω στο μυαλό μου πράγματα τα οποία να θυμάμαι, εννοώ, εντάξει, σίγουρα περιστατικά έτσι δύσκολα όπως αυτά τα τρία που είπα, αυτά δεν θέλω να τα θυμάμαι με τίποτα. Αλλά γιατί στην ουσία δεν έκανα και κάτι ουσιαστικό για εμένα αυτά τα 6 χρόνια. Άσχετα που το μετέτρεψα εγώ και τα έφερε έτσι η ζωή και ο Θεός και βγήκα από όλο αυτό και πήρα δύναμη από το σκοτάδι μου και βγήκα έτσι δυνατός και το προχωράω και το πηγαίνω.
Το ΚΕΘΕΑ, και πρέπει να το πούμε, σε βοήθησε πάρα πολύ, έτσι, για να μπορέσεις να κερδίσεις και πάλι τη ζωή σου. Ακολούθησες ένα στεγνό πρόγραμμα.
Στεγνό,
έτσι,
πρόγραμμα το ΚΕΘΕΑ.
Που σημαίνει χωρίς υποκατάστατα.
Σωστά.
Έτσι. Πόσο καιρό λοιπόν χρειάστηκε για να μπορέσεις να απαλλαγείς πρώτα σωματικά από τις ουσίες και αργότερα, νομίζω, το πιο δύσκολο κομμάτι.
Το ψυχολογικό.
Το ψυχολογικό.
Εντάξει, το σωματικό είναι ανάλογα τώρα τον οργανισμό και ανάλογα τη χρήση και όλα αυτά, τέλος πάντων. Εμένα ήταν περίπου στις 20 μέρες. Το σωματικό και μετά το ψυχολογικό κομμάτι, μέχρι λίγο έτσι να περάσει, ήταν κάπου στο εξάμηνο, να σου πω την αλήθεια, και μετά άρχισα σιγά σιγά να βρίσκω και εγώ τα πατήματά μου, τα βήματα, να αρχίσω να εμπιστεύομαι, ξέρεις, σε ένα πλαίσιο μέσα στο ΚΕΘΕΑ, το οποίο βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 6-10 μήνες καθαρός, εσύ μπαίνεις εκείνη τη μέρα και βλέπεις πώς συμπεριφέρεται, πώς μιλάει, οπότε αρχίζεις και εσύ να λύνεσαι, να καταλαβαίνεις και εσύ τι πρέπει να κάνεις και τι πρέπει να πεις. Ταυτίζεσαι με κάποια πράγματα, οπότε νιώθεις και εσύ κάποια πράγματα με αυτό και λες όπα. Και μαθαίνεις πώς λειτουργεί. Οπότε έτσι λειτουργήσε και σε μένα. Και θυμάμαι τότε ότι μας έλεγε ένας υπεύθυνος ότι ένα safe. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι ότι είναι, κατάλαβες, γραμμένο σε βιβλίο.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι αυτό που μας έλεγε. Να πεις ότι και καλά είναι ένα safe. Χρονικό τέτοιο που είσαι καθαρός, πόσα χρόνια, μου λέει, Παναγιώτη, έκανες εσύ χρήση? Του λέω 6 χρόνια. όταν θα συμπληρώσεις 6 χρόνια καθαρός, τότε μπορείς να πεις με 99% σιγουριά ότι δεν πρόκειται να ξαναπιώ.
Ότι κατάφερα να βγω.
Ναι.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Μέσα σε αυτή την πορεία υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι δεν θα τα καταφέρεις.
Πάρα πολλές. Ειδικά τον πρώτο χρόνο που ήμουνα στην κύρια φάση της θεραπείας, στη θεραπευτική κοινότητα. Εντάξει, επειδή και εκεί πέρα σου βάζουν να κάνεις πράγματα τα οποία έρχεσαι από μια πλατεία, χωρίς όρια. Με διάλεκτο τώρα να βρίζεις, να κάνεις, στην πιάτσα έξω στην πλατεία όταν ήμασταν χρήστες. Μπαίνεις μέσα σε ένα καθαρό περιβάλλον και δεν σου βάζουν κατευθείαν όρια. Και είναι και τότε εμένα, κατάλαβες, μου φαινόντουσαν πολύ παράλογα και έλεγα τώρα τι θα με βοηθήσει εμένα αυτό να κόψω την ηρωίνη, ξέρω εγώ. Το να μην μιλάω σε σένα σταυροπόδι, π.χ. Αλλά κατάλαβες, σου βάζανε όρια για να σε μάθουν σε έναν άνθρωπο που ήταν χήμα να αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία να ξέρεις, να σκέφτεται λίγο. Δηλαδή είναι τρελά θεραπευτικά εργαλεία αυτά. Που τότε αυτά με δυσκολεύανε. Οπότε ξέρεις.
Στην αρχή δεν μπορείς να τα αξιολογήσεις κιόλας.
Δεν τα καταλάβει. Είναι λογικό να μην το καταλάβεις. Τώρα όταν προέρχεσαι αυτό που σου είπα, τώρα χρήστης με άλλα σκεπτικά, άλλες εικόνες, ψευτοεικόνες που έχεις δημιουργήσει, ότι είσαι μάγκας, ότι είσαι. Και σου λένε αυτά, τα υποτιμάς όλα. Είναι λογικό. Και τα καταλαβαίνω τα παιδιά δηλαδή. Πού είναι σε αυτή τη φάση τώρα και το νιώθουν αυτό. Είναι λογικό. Κι εγώ έτσι ένιωθα. Απλά πρέπει να δώσεις. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να δώσεις χρόνο. Να βάζεις μικρούς στόχους, εγώ αυτό έκανα. Έλεγα θα κάτσω άλλες 3 μέρες. Θα κάτσω άλλη μια εβδομάδα. Θα συμπληρώσω άλλον ένα μήνα. Οπότε ξέρεις, όταν το πετύχαινα, έπαιρνα ικανοποίηση και πήγαινα στον επόμενο στόχο. Είχα βρει αυτό το κόλπο και έκανα.
Έδινα σιγά σιγά έτσι μια παράταση.
Ναι. Όταν δυσκολευόμουν πολύ και έλεγα πω θα φύγω, δεν την παλεύω, πάω να πιω.
Ναι.
Έλεγα όχι, ρε, εσύ, θα κάτσω 2 μέρες. Θα κάτσω 3 μέρες ακόμα. Τώρα εδώ στα δύσκολα, ίσως μετά να είμαι καλύτερα.
Mm-hmm. Το τρέξιμο πότε μπήκε στη ζωή σου, αλήθεια.
Το τρέξιμο μπήκε το 2013, τότε ήμουνα ήδη 2 χρόνια καθαρός, ήμουνα στην επανένταξη, σπούδαζα νοσηλευτική, έκανα την πρακτική μου νομίζω τότε στο Αττικό, ναι. Πήγαινα γυμναστήριο, μετακινιόμουν σε όλη την Αθήνα με το ποδήλατο, είχα μια κοπέλα τότε στη Βούλα, θυμάμαι, ήμουνα ξέρεις, πολύ καλά, αθλητικός, είχα καλή φυσική κατάσταση και είναι ένας φίλος τώρα από το Κεθεάκι αυτός, ο Θανάσης, και μου λέει... Ποδηλάτης επαγγελματίας αυτός τότε.
Εν τω μεταξύ, ακόμα και ένα τηλέφωνο να χτυπάει, το οποίο προσπαθώ να δω από πού είναι.
Μπορεί να είναι δικό μου, αλλά νομίζω ότι
το
είχα βάλει αθόρυβο, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται. Συγγνώμη. Θα το δούμε μετά. Ναι, και μου λέει να πάμε να τρέξουμε το μαραθώνιο της Αθήνας.
Ναι.
Τότε εγώ του λέω: Okay, ναι, κανένα θέμα, πάμε. Χωρίς να ξέρω τώρα τι με περιμένει. Δεν είχα τρέξει ποτέ στη ζωή μου εκτός από το ποδόσφαιρο που τρέχαμε και κυνηγάμε μια μπάλα, τελείως διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι θα είναι κάπως έτσι, ότι θα αντέξω. Δεν ήξερα από τροφοδοσία τίποτα, δεν ήξερα από τακτική τίποτα. Μισά πολύ λόγο, πήγα, μπήκα στον αγώνα, στην αρχή ήμουν πολύ καλά, δεν είχα κανένα θέμα μέχρι τα πρώτα 20 χιλιόμετρα.
2013. Είχες τελειώσει την θεραπεία σου.
Την κύρια φάση, ναι, ήμουν στη φάση επανένταξης. Okay. Είναι 3 χρόνια
το
ΚΕΘΕΑ. Εγώ ήμουν στη δεύτερη φάση. Που πας δηλαδή που έχεις επαφή με το πρόγραμμα, αλλά έχεις μια φορά την εβδομάδα πηγαίναμε και κάναμε μια ομαδική.
Συνεδρία.
Συνάντηση.
Ναι.
Με την ψυχολόγο. Οπότε ναι, ξεκινάω τον αγώνα. Μέχρι το 20 χιλιόμετρο ήμουν μια χαρά. Μετά σιγά σιγά εντωμεταξύ, εγώ ξέρεις, δεν έπινα και νερό, δεν τίποτα. Νόμιζα ότι είμαι άτρωτος. Ότι εγώ θα πάω και θα τερματίσω τον πρώτο μου μαραθώνιο έτσι, χωρίς τίποτα. Άρχισαν οι πόνοι, άρχισαν λίγο να βαραίνει το σώμα, οι ανάσες και όλα αυτά. Μη στα πολύ λόγω, πέρασα από 1000 κύματα στον αγώνα. Σταμάτησα πάνω από 15 φορές. Κάθισα κάτω στο πάτωμα με κράμπες. Να έρχονται οι διασώστες να μου λένε πρέπει να σταματήσει γιατί έχει φτάσει.
Τραυματική εμπειρία.
Ναι. Αλλά επειδή ήμουν πάρα πολύ κοντά στο πρόγραμμα, τότε ξέρεις που ήμουν στην απεξάρτηση και αυτά, είχα βάλει στο μυαλό μου ένα στοίχημα στον εαυτό μου, το σκεφτόμουν και έκλαιγα τότε, θυμάμαι, ότι πρέπει να τερματίσεις, γιατί αν δεν τερματίσεις δεν θα μείνεις καθαρός.
Ναι.
Οπότε αυτό με πήγαινε παρακάτω. Με πήγαινε ένα χιλιόμετρο, με πήγαινε άλλο ένα χιλιόμετρο.
Και έτσι τερμάτισες.